Κάλεσα σήμερα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μου, γιατί ξαναλέω, μου κάνει και ποδαρικό. Ο κύριος Λευτέρης Μιχελάκης είναι ο γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής. Σας θυμίζω. Τι κάνετε, κύριε Μιχελάκη? Καλό μεσημέρι.
Καλωστεριωμένοι, καλές εκπομπές στο Sky.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω λίγο τη βοήθειά σας. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας ρωτήσω εξ αρχής, κύριε Μιχελάκη, γιατί συζητάμε ακόμα για όλα αυτά τα θέματα, αλλά ξέρω ότι η απάντηση δεν υπάρχει, δεν υπάρχει μία τουλάχιστον. Είναι ένα θέμα πολύ παραγωγικό όλο αυτό που συμβαίνει στους δρόμους και του νησιού. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Καταρχάς, αν έχετε εικόνα, γιατί φαντάζομαι ότι και εσείς και ο Πανελλήνιος Σύλλογος έχει καταθέσει τις απόψεις του, έτσι δεν είναι, στο στάδιο της διαβούλευσης?
Πολλά χρόνια που δεν αλλάζουν οι θέσεις. Οι δικές μας είναι διαχρονικές, διότι έτσι έχουμε βρει και έχουμε μελετήσει ότι πρέπει να είναι ειδική ασφάλεια. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε το εξής, ότι ο νέος κώδικας. Τι είναι, ένας νόμος είναι και αυτός, mm-hmm. όπως τους χιλιάδες νόμους που έχουμε. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή ένα εργαλείο καινούριο, κάτι διαφορετικό που περιμένουμε να φέρει κάποιες αλλαγές. Είναι ένας νόμος του κράτους, ο οποίος κατά καιρούς αναπροσαρμόζεται, επικαιροποιείται και πάει λέγοντας. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό λοιπόν που γίνεται τώρα, άλλος ένας νόμος θα είναι στη Βουλή, θα έχει τα θετικά του, θα έχει τα αρνητικά του και θα προχωρήσει περισσότερο. Mm-hmm. Αυτό που πραγματικά, και όπως είπατε και στην πρόλογό σας, το πρόβλημα ποιο είναι, το πώς μετακινούμαστε, το πώς διαχειριζόμαστε αυτό το πράγμα που λέγεται οδική κυκλοφορία. Mm-hmm. Αυτό είναι το μέγα ζητούμενο. Και εδώ ακριβώς δεν υπάρχει ο σχεδιασμός εκείνος, ο οποίος θα έλεγε ότι σχεδιάζουμε, παράδειγμα, για 50 χρόνια, για 20 χρόνια, για κάτι τέλος πάντων. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι κάποιες πρόχειρες παρεμβάσεις που κάνουμε όπως και τώρα με τον κώδικα. Που πιθανόν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να χρειάζεται πάλι αλλαγή και να ξανακάνουμε κάποιες αλλαγές.
Ναι. Αυτό λέω και εγώ συχνά. Συγχωρέστε με που σας διακόπτω, αλλά όταν διαβάζω ότι ένα από τα κύρια σημεία σε σχέση με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας θα είναι η υποχρεωτική χρήση του κράνους, σκέφτομαι ότι είμαστε πολλά βήματα πίσω. Δηλαδή, κύριε Μιχελάκη, τώρα ξεκινάμε μια συζήτηση από το Α. Είναι φοβερό, δηλαδή, να πρέπει να υποχρεώσεις έναν άνθρωπο να κάνει, να φορέσει το κράνος του, ενώ ο ίδιος δεν αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για το πρώτο μέτρο αυτοπροστασίας. Μιλώ για τους δικυκλιστές. Είναι φοβερό, δηλαδή, ότι ξεκινάμε από το μηδέν, έχω την αίσθηση μερικές φορές.
Και κάτω από το μηδέν, και κάτω από το μηδέν, γιατί πραγματικά αυτά τα πράγματα είναι αυτονόητα. Δεν χρειάζεται να τα πείσουν για την προστασία σου, θα πρέπει να φοράς αυτό. Έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έτσι έχουμε μάθει και έτσι λειτουργούμε χρόνια σε όλη τη λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας, του ελληνικού κράτους. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό που αυτή τη στιγμή το έζησα πριν από μερικά λεπτά. Mm-hmm. Έρχομαι από την Αντοχώρα του νομού, mm-hmm. Περνάω απ' έξω από ένα σχολείο, γυμνάσιο, λύκειο, και είναι ένας μπαμπάς ο οποίος φορτώνει πάνω στο φορτηγάκι το αγροτικό, mm-hmm. 7 άτομα στην καρότσα και 2 άτομα μέσα στο καμπίνα τέλος πάντων του οδηγού και πάνε για το διπλανό χωριό. Αυτό θέλει κώδικα οδικής κυκλοφορίας για να φτιάξει.
Άντε. Εκεί όσους κώδικες και να φέρουμε, κύριε Μιχελάκη, δεν πρόκειται να φτιάξει το πράγμα. Δεν το συζητώ.
Δηλαδή. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται.
Ναι.
Ένα αυτό. Δεύτερον, λέμε χρόνια τώρα, ξέρετε κάτι, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε. Μέση ταχύτητα στο ΒΟΑΚ αυτή τη στιγμή, για να πάτε από τη μία άκρη στην άλλη, mm-hmm. δεν ξεπερνάει η μέση ταχύτητα τα 70 χιλιόμετρα. Δεν τα ξεπερνάει. Mm-hmm. Έχουν γίνει διάφορες παρεμβάσεις σε ορισμένα τμήματα του οδικού άξονα, αλλού είναι κομμάτι αυτοκινητόδρομα, αλλού ταχείας κυκλοφορίας κλπ. Χρόνια τώρα κατασκευάζεται αυτός ο δρόμος, έχει κοστίσει ένα σκασμό λεφτά για να καταλήξουμε στο τέλος να έχουμε μέση ταχύτητα 70 χιλιόμετρα. Ναι. Και αν θα βάλουμε και τα κολονάκια εκείνα που εξέγγειλε ο υπουργός, mm-hmm. καταλαβαίνετε πόσο περισσότερο θα περιορίσουν την ταχύτητα. Και το ζητούμενο είναι να περιοριστεί η ταχύτητα. Αν το ζητούμενο είναι να περιοριστεί η ταχύτητα, να το δούμε. Αλλά ξαναλέω, φτιάξαμε και φτιάχνουμε ένα δρόμο τόσο για να έχουμε 70 χιλιόμετρα μέση ταχύτητα. Τη στιγμή που στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και στην Ελλάδα, σε πολλές άλλες περιοχές, έχουμε τουλάχιστον τα 120-130 χιλιόμετρα πλέον από το κινητόδρομο. Καταλαβαίνετε πόσο πίσω είμαστε.
Ναι.
Δεν είμαστε μόνο στην Κρήτη, mm-hmm. είμαστε παντού. Αλλά το συζητάμε εδώ στην Κρήτη, μιας και έχουμε και τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα ως τώρα.
Ναι, έχουμε και αυτό το μαύρο βάρος που κουβαλάμε, η αλήθεια
είναι. Άρα λοιπόν, mm-hmm. ναι, θέλουμε να σχεδιάσουμε την οδική κυκλοφορία. Θα λέω ένα απλό πράγμα. Δίνει παράδειγμα τώρα εκεί κάτι αυστηρές ποινές ο κώδικας για τα μηχανάκια, το πώς θα παρκάρουν στον δρόμο κλπ. Mm-hmm. Έχει λοιπόν αναγάγει τα μηχανάκια ως κύριο μέσο μεταφοράς.
Ναι, αλήθεια είναι.
Το σας λέω. Ναι. Ως κύριο μέσο μεταφοράς. Και τι το ερώτημα. Είναι κύριο μέσο μεταφοράς το μηχανάκι.
Ναι.
Ή το γεωταχή αυτοκίνητο. Και γιατί το αναγκάγαμε σε κύριο μέσο μεταφοράς. Ναι. Η δημόσια στην κοινωνία που είναι.
Πουθενά.
Για να έρθετε στο κανάλι που δουλεύετε τώρα, mm-hmm. από το Ηράκλειο, θα πρέπει ή με δικό σας όχημα να έρθετε, που θα είναι ή γεωταχή αυτοκίνητο ή μηχανάκι.
Έτσι ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι αυτό με τα δίκυκλα που λέτε, το παρατήρησα και εγώ, υπό την έννοια ότι υπάρχει αυτή η ρύθμιση που πλέον επιτρέπεται να κάνουν, να περνούν ανάμεσα από τα αυτοκίνητα, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, ναι. Δεν είναι, δεν ξέρω αν το εκφράζω και σωστά.
Πάλι.
Ναι, που το κάνει, ας πούμε, επίσημο ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Οπότε αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε και συμφωνώ μαζί σας. Μάλλον λαμβάνουν υπόψη στην κυβέρνηση το τι γίνεται στο λεκανοπέδιο Αττικής που δεν γίνεται
όχι
τίποτα. Όχι μόνο, εντάξει, εγώ αναφέρομαι.
Το τι γίνεται γενικώ στην πόλη, δηλαδή.
Έτσι, που δεν γίνεται.
Παίρνω ως δεδομένο ότι ξέρετε κάτι, έτσι κυκλοφορούμε. Και αφού κυκλοφορούμε έτσι, θα το κάνουμε και νόμιμο. Δηλαδή, δέστε το άλλο απλό. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι τίποτα άλλο κώδικα στο καινούριο από ένα νόμο, ο οποίος μπορεί να αλλάξει αύριο μια υπουργική απόφαση, να το διευκρινίσει κλπ. Κλπ. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούμε στην Ελλάδα, προσέξτε, μόνο στην Ελλάδα, με δίπλωμα για 125 κυβικά μηχανής, που δεν έχει δώσει εξετάσεις, καμία εξέταση, αλλά επειδή είχε κάποτε δίπλωμα αυτοκινήτου 5 χρόνια, συγκεκριμένα δίπλωμα αυτοκινήτου, και είσαι και 25 χρόνια, μπορείς να έχεις δίπλωμα.
Mm-hmm.
Και οδηγείς νόμιμα. Αλλά προσέξτε, μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή, ήρθε αυτό το πράγμα και λέει, α, εμείς σας δίνουμε αυτή τη δυνατότητα μέσα στην Ελλάδα. Πού? Στη χώρα της Μπανανίας. Εδώ κάνετε ό,τι θέλετε. Παρά έξω δεν βγείτε.
Έτσι.
Δεν μπορείτε να βγείτε στην Ευρώπη.
Έτσι,
ενώ με το δίπλωμα του αυτοκινήτου μπορείτε να βγείτε έξω στην Ευρώπη.
Mm-hmm.
Σε αυτόν τον άνθρωπο τώρα που δεν του έδωσε ένα τέτοιο δίπλωμα να χρησιμοποιεί το δρόμο με το 125, του λες τώρα θα πρέπει να φοράς οπωσδήποτε κράνος, θα κάνεις το άλλο. Αλλά το κοροϊδεύεις ουσιαστικά.
Ναι. Έχετε δίκιο. Βοηθήστε με σε κάτι. Υπάρχει και κάποια πρόβλεψη στο νέο κώδικα για τη μείωση της ταχύτητας στον αστικό ιστό. Μιλώ γιατί το συζητάμε πάρα πολύ αυτό.
Αυτό είναι από τα θετικά.
Από τα θετικά.
Από τα θετικά. Mm-hmm. Και είναι και μια πάγια θέση του συλλόγου
μας,
που λέμε ότι πρέπει να έχουμε ανώτατο όριο μέσα στον αστικό ιστό της πόλης και στα χωριά βεβαίως, τα 30 χιλιόμετρα. Θα πρέπει να έχετε παρατηρήσει, φαντάζομαι, ότι σε πολλά σημεία πολλών δήμων, σε όλη την Κρήτη και στην Ελλάδα, οι ίδιοι οι δήμοι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορούν να κατεβάσουν τα όρια, κυρίως να κατεβάσουν, σε ορισμένες περιοχές. Έτσι λοιπόν ο Δήμος Ηρακλείου, παράδειγμα, και πολλοί άλλοι δήμοι στο στην Κρήτη, έχουν μέσα στον αστικό ιστό, έχουν βάλει τα 30 χιλιόμετρα όριο. Δηλαδή ήρθε ουσιαστικά ο κώδικας μετά από αρκετό καιρό, μετά από αρκετά χρόνια, να πει ναι ρε παιδιά, αυτό το όριο είναι πολύ πιο ασφαλές και καλώς να το βάλουμε. Καλώς να μπει αυτό το πράγμα, δεν είναι κακό.
Βέβαια είναι ένα ερώτημα αν τηρείται και πόσο θα τηρείται αυτό το όριο, και εδώ έρχεται αυτό το κομμάτι το επίσης μεγάλο που συζητάμε πάντα, κύριε Μαχελάκη, για την αστυνόμευση την επαρκή ή ενδεχομένως θα πω εγώ για τη χρήση καμερών, το λέω με αφορμή και την παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, έτσι δεν είναι, φαντάζομαι την έχετε ακούσει, την έχουμε συζητήσει, την έχουμε κάνει και μαζί αυτή τη συζήτηση, για το ότι πώς θα μπορούμε, σε τι μέτρα πρέπει να προχωρήσουμε ώστε να πιστούν αυτοί που έχουν μια περισσότερη αγάπη στον γκάζι του αυτοκινήτου τους και στην ταχύτητα να την μειώσουν, φοβούμενοι. Τι να κάνουμε τώρα, δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Όταν φοβάσαι ότι θα σου έρθει ένα μπιλιετάκι, ενδεχομένως και να το ξανασκεφτείς. Και έτσι να προστατεύσεις περισσότερο τη ζωή σου και των άλλων οδηγών, έτσι δεν είναι. Δεν είναι λύση, θα φαντάζομαι αυτό θα μου πείτε και θα συμφωνήσω και εμάς σας, αλλά δεν ξέρω και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε σε ορισμένες περιπτώσεις.
Όχι, ξέρετε, έχουμε μείνει σε αυτή τη λογική. Στην καταστατική νοοτροπία. Καταστατικά μέτρα, μπας και περιορίσουμε κάτι. Η Ελλάδα από την ύπαρξή της ως ελεύθερο κράτος, μόνο στην καταστολή υπάρχει. Δεν υπάρχει ένα άλλο.
Ναι.
Μόνο με την καταστολή προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα, ό,τι έχει επιβάλει. Από εκεί πέρα, έχουμε πει πολλές φορές και μαζί το έχουμε συζητήσει ότι πρέπει να σχεδιάσουμε το μέλλον της οδικής κυκλοφορίας στην Κρήτη. Για παράδειγμα, μια και μιλάμε για την Κρήτη. Το ίδιο έγινε για την υπόλοιπη Ελλάδα. Αλλά, δέστε, φιλοδοξούν να φέρουν 18 εκατομμύρια κόσμο από το 2027 και θα λειτουργήσει το αεροδρόμιο. Πέστε μου, θα το βάλουν. Το έχουν πει πολλές. Πού θα το βάλουν? Με ο νόμος αυτός ο κώδικας θα είναι και θα λύσει τα προβλήματα? Σε καμία περίπτωση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν κυκλοφορούμε στους ρυθμούς όλη η Ελλάδα του υπερτουρισμού, του υπέρ σε όλα, δεν μπορείς να βάλεις τάξη με ένα νόμο, με ένα, με ένα κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος δεν έχει, όπως είπε και προηγουμένως, και τον τρόπο να τον... να το ελέγξεις.
Να το ελέγξεις, ακριβώς. Εγώ, κύριε Μιχαλάκη, είμαι από τους ανθρώπους που υποστηρίζω ότι όντως θα πρέπει να κάνουμε μία συζήτηση σε σχέση με τον τουρισμό που φιλοδοξεί κάθε περιοχή και προσδοκά να κερδίσει, όπως η Κρήτη, και πολύ σωστά. Νομίζω ότι οφείλουμε όμως να κάνουμε και στους κατοίκους αυτού του νησιού, αλλά και στους επισκέπτες μας, την κουβέντα για το τι σοι υποδομές έχουμε, για να υποδεχθούμε και με το καλό να τους υποδεχτούμε όλο αυτόν τον κόσμο και να συνεχίσουμε να υποδεχόμαστε εκατομμύρια επισκεπτών. Οφείλουμε όμως πρωτίστως σε εμάς, τα παιδιά μας, αλλά και στους ανθρώπους που επιλέγουν την Κρήτη για τις διακοπές τους, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει πολύ, ή μπορεί να τίθεται με λάθος τρόπο στο δημόσιο διάλογο, και αυτό θέλει προσοχή, αλλά νομίζω ότι πρέπει να την κάνουμε.
Μόνο με χαμηλοκουβέντες, τίμιες χαμηλοκουβέντες, δεν κάνουμε δουλειά. Δηλαδή, να συζητήσουμε τι, ότι στην Ελλάδα, στην Κρήτη, που τους μήνες αιχμής, από Ιούνιο ως Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, κυκλοφορούν πάνω από 600.000 με 700, καμιά φορά στην πολύ, στο πικ που λέμε, αγγίζουν το 1 εκατομμύριο οι χρήστες των οδών όλου του δικτύου, που δεν χωράει πάνω από 60.000.
Ναι.
Πάνω από 50.000 μάλλον, δεν χωράει όλο το δίκτυο. Όλο το δίκτυο.
Ναι, ναι.
Και του βάζεις κοντά 1 εκατομμύριο. Καταλαβαίνετε ότι όποιος νόμος και αν υπάρξει, όποια κουβέντα για κάνεις, δεν υπάρχει σωτηρία για αυτό το πράγμα.
Ναι, ναι.
Δεν υπάρχει λύση. Να είμαστε πραγματιστές. Δηλαδή, να κάνει συζήτηση σε τι. Όταν ο άλλος θα έρθει, παράδειγμα, δέστε το εξής. Τα νότια παράλια αυτή τη στιγμή του νομού Ηρακλείου έχουν μια ραγδαία οικονομική ανάπτυξη. Mm-hmm. Γιατί περιμένουν ότι το καστέλι που θα έρθει το αεροδρόμιο θα πάνε προς τα νότια και θα έχουν τουριστικές υποδομές. Πώς θα μετακινηθεί ο κόσμος εκεί. Πώς.
Έχετε δίκιο, ναι.
Καταλαβαίνετε λοιπόν, αν αύριο θα το λέμε, μην τρέχει. Μα ο άνθρωπος είναι εδώ να περάσει 5 μέρες, 10 πώς θα είναι. Και δεν έχει πώς να πάει. Και του λες πήγαινε σιγά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Έτσι.
Δεν μας χωράνε οι πλέον δρόμοι. Δηλαδή πρέπει να δούμε στο σύνολο του. Καλός ο κώδικας, όπως και να είναι, θα γίνει ένας νόμος καλός. Ο άριστος κώδικας να ήταν, πάλι δεν θα φέρει λύση στο τεράστιο πρόβλημα της κυκλοφορίας που έχουμε και στην Κρήτη ιδιαίτερα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό, ναι, χαιρετίζουμε τις θετικές παρεμβάσεις που έχει ο κώδικας, αλλά είμαστε πολύ επιφυλακτικοί για το θετικότερο αποτέλεσμα που θα φέρει.
Έτσι.
Γενικότερο.
Και κυκλοφοριακή αγωγή στα σχολεία, κύριε Μιχαλάκη, ο Κυριάκος Πιερακάκης που τα έχει και εύκολα με την, με την τεχνολογία, νομίζω ότι θα μπορούσε να βρεθεί ένας τρόπος η κυκλοφοριακή αγωγή να μπει στα σχολεία.
Είμαι κάθετα αρνητικός σε αυτό.
Όχι,
κάθετα αρνητικός, και το λέω με κάθε έννοια του λόγου. Δηλαδή, τι θα πει κυκλοφοριακή αγωγή? Υπάρχει καταρχάς ένα βιβλίο τέτοιο ανάλογο? Υπάρχει κάποιος να το διδάξει αυτό? Δεύτερον, τι κυκλοφοριακή αγωγή θα βάλει στα παιδιά που σας είπα προηγουμένως, που τα πήρε ο παπάς απ' έξω από το σχολείο, μετά μέχρι να πάει στο σχολείο? Τι κυκλοφοριακή θα βάλει? Όταν ο παπάς ή η μαμά ή ο παππούς παίρνει τρικάβαλο το παιδί στο μηχανάκι και το πάει στο σχολείο για τα 500 μέτρα. Τι κυκλοφοριακή αγωγή θα βάλουμε? Αν λοιπόν δεν φτιάξουμε και δεν βάλουμε ένα σχέδιο, ότι, παράδειγμα σας λέω, τα σχολιά, τα δημοτικά και τα γυμνάσια και τα λύκεια, τα οποία είναι μέσα στο αστικό ιστό που δεν ξεπερνάνε τα 500 μέτρα από το σπίτι τους. Δεν θα πας με το μηχανάκι, δεν θα πας με το αυτοκίνητο, θα πας με τα πόδια. Αμέσως το έχει λύσει αυτό το θέμα. Να η κυκλοφοριακή αγωγή που μπαίνει. Δεν είναι κάτι αόριστο κυκλοφοριακή αγωγή. Δηλαδή, έχω πάει πολλές φορές στα σχολιά, γι' αυτό σας το λέω.
Τι θα πω.
Στα παιδιά που έρχονται με το μηχανάκι, που είναι ανήλικα, είτε 14-15 χρονών και έρχονται μηχανάκι, να τους πει για κυκλοφοριακή αγωγή? Γελάνε και σε κοροϊδεύουν. Και με το που βγαίνουν μέσα, κάνουν σούζες και φεύγουν.
Ναι.
Άρα, ένα συνολικό πακέτο, θα λέγαμε, που θα τα προβλέπει όλα αυτά και κυρίως τον τρόπο μετακίνησης, και εκεί χωράνε και 5-10 κουβέντες για κάποια παιδιά που ίσως δεν έχουν καταλάβει, δεν έχουν νοήσει τι ακριβώς γίνεται, και να πάμε παρακάτω. Αλλά έτσι, σε αυτό το χάος αόριστα να πούμε πάμε στο σχολείο να το μάθουμε, τόσα πράγματα κάναμε στο σχολείο και τίποτα δεν ξέρουμε στο τέλος.
Είναι, εντάξει, σωστά περιγράφεται το χάος. Εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σας σε αυτό, ότι ίσως ακούγεται και λίγο μάταιο, αλλά επειδή Υπάρχουν ακόμα παιδιά εκεί έξω που μπορεί να διορθώνουν και τους γονείς τους, όπως κάνει σε μένα η κόρη μου, κύριε Μιχελάκη, όταν είμαστε παρέα στο αυτοκίνητο. Γι' αυτό το λέω. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε κάποια παιδιά, ώστε και εκείνα να δείξουν το σωστό δρόμο στους γονείς, αλλιώς κυκλοφοριακή αγωγή στους ενήλικες, να πάρουμε και κανένα δίπλωμα. Εγώ θα πω έτσι και να το πάρουμε, κύριε Μιχελάκη, θα πω εγώ. Το λέω γιατί θέλω να σχολιώ σας και να σας αποδεσμεύσω και ευχαριστήσω φυσικά για την κουβέντα μας, την ενδιαφέρουσα. Το έλεγα γιατί ακούσατε στον πρόλογο που έλεγα για τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος παρέσυρε τον ηλικιωμένο στη Σιτία και μετά ξανανήκε σε αυτοκίνητο και παρέσυρε και άλλες δύο γυναίκες μετά από λίγες μέρες, πριν από λίγες μέρες στα Μάλια. Εδώ μιλάμε για κάτι που πρέπει να το φροντίσουμε από πάρα πολλές μεριές. Δηλαδή είναι ένα ερώτημα αυτό στον κόσμο. Πώς αυτός ο άνθρωπος...
Στον νέο κώδικα υπάρχει αυτή η διάταξη που λέει ότι θα παίρνετε το δικό μου για αρκετά χρόνια κλπ. Αλλά είδατε και αυτό το είχαν πάρει, αυτός κυκλοφορούσε. Διότι όσο είναι γνωστόν, το αυτοκίνητο πάει και χωρίς δίπλωμα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, άρα επομένως, και ξέρετε πόσοι αυτή τη στιγμή παπόσοι κυκλοφορούν και πόσες. Σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα χωρίς δίπλωμα. Και τι έγινε λοιπόν? Καταλάβετε, γι' αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, ένα πολύ μεγάλο, που πρέπει να σκύψουμε και να χαράξουμε πολιτική πάνω σε αυτό, ένα σχεδιασμό. Εδώ μπορούμε να τη γράψουμε και κάποιες χώρες και έχουμε αυτά τα παραδείγματα. Δηλαδή, κατά καιρούς ακούμε αυτό έγινε στο εξωτερικό, έγινε εδώ, ας το γράψουμε.
Δεν είναι κακό να υιοθετήσουμε καλές πρακτικές, εννοείται, προφανώς.
Και το προσαρμόσουμε στα δικά μας δεδομένα, αλλά ούτε αυτό κάνουμε.
Μάλιστα. Θα την ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση, κάτι μου λέει, και νομίζω καλώς την ξανακάνουμε, κύριε Μιχελάκη. Σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας, χάρηκα πάρα πολύ.